Здравейте, уважаеми зрители! В днешното издание на подкаста Очи в очи мой гост е Милева Владкова. Тя е логопед и специалист-терапевт в областта на комуникацията. Здравей, Милева! Темата ни е много сериозна, затова започвам директно с въпросите. Как един родител на малко дете да разбере, че има абнорма в поведението на детето?
Здравей, Жасмина, много ти благодаря за поканата. За мен е изключително удоволствие да съм тук днес с теб и да говорим по доста актуални и наболели проблеми, които са редица на брой. Как един родител би могъл да обърне внимание най-вече на индикациите, които детето подава към него? Най-малкото, което трябва да направи, е да следи за поведенческите реакции на своето дете. Много пъти в ежедневието си децата се превъзбуждат от прекалено много изкуствени носители на информация. Тези изкуствени носители на информация по някакъв начин натоварват както зрителното поле на детето, така и цялостното излъчване на детето, и всяка една поведенческа реакция, която то може да върне като обратна връзка, би могло да бъде маркер за това, че детето е в дадена ситуация и това влияе върху неговото емоционално и поведенческо състояние като цяло.
На каква възраст можем да забележим първите такива сигнали, че нещо в развитието на детето не е както трябва и по-скоро е индикация, че трябва да потърсим специалист?
Считам, че децата са много индивидуални и трябва да следим много отблизо тяхното цялостно развитие. В първите години на прохождане на детенцето, в ранната детска възраст между 3 и 4 години, всъщност детето е най-емоционално и най-лесно би могло да разкрие индиректно неговите вътрешни блокажи, неговите вътрешни така проблеми, които да дадат външен отклик на цялостното му състояние и развитие. Затова родител е хубаво да наблюдава детето отблизо, изкъсо, да следи неговите реакции, да наблюдава дали той има устойчиво внимание, дали има устойчив очен контакт, когато водят определен разговор, дали има задръжка на вниманието и концентрацията по време на определени игри или пък различни стимули, които се подават, за да предизвикат ответна реакция в детето.
Струва ми се много трудно това, лично и от моята позиция на родител, да определя дали децата ми имат устойчиво внимание. Струва ми се и съм сигурна на всяка една майка, особено когато говорим за по-малички дечица, те много често си сменят фокуса на внимание. Но кога това реално е повод за притеснение? Тоест, има ли някакви такива повтарящи се ситуации, случки, които в последствие се оказва, че са били червени лампи и всъщност родителя е трябвало в този момент не да изчаква още години, а точно в този момент да се обърне към специалист?
Има такива маркери, не са малко и наистина е много деликатен и специфичен момента, в който родителя да усети, че детето вече клони в една гранична абнорма. Затова е хубаво всеки един родител да опитва да разбира детето си и да следи неговото емоционално състояние, неговата лицева експресия в определени ситуации, когато иска да предизвика вниманието му. Хубаво е да проследява дали детето има трайна задръжка на вниманието в определени ролеви игри или в дадени ситуации, в които иска да предизвика неговото любопитство, иска да предизвика неговата обратна връзка под форма на отговор, когато водят определена словесна игра или някоя настолна игра. Децата са много деликатни същества, които показват по един много специфичен и много необозрим първоначално за окото начин какво се случва вътре в тях. Затова трябва с така перце внимателно да подхождаме към децата, с внимание, с тактичност, защото усещайки в нас несигурност спрямо тях, те биха могли да се капсуловат, биха могли да се затворят и това по някакъв начин да заблуди родителя, че това е нещо временно, а всъщност в детето да се случва нещо трайно и сериозно като проблем и в един момент то да изригне.
Ти си терапевт с над 12 годишна практика в областта на справяне с проблеми при деца. както в поведенчески, така и в речеви аномалии. Би ли споделила с нашите зрители всъщност кои са най-тежките случаи, с които работиш? Знам, че работиш много деца, които са в спектъра, така наречения спектър. Точно. Да обясниш пък и знаещите зрители какво значи този спектър, защото си спомня, че и първият път, когато чух това определение, и аз самата се обърках. Ако можеш да ни разкажеш малко повече за тази част от твоята практика.
Да, нарушенията са много специфични и всяко едно от тях има последвали подкатегории, но бих казала, че през годините тези, които най-много се отличават и за съжаление все повече се налагат в битието и житието на всеки един от нас, са тези нарушения, които са свързани с нарушенията в произношението, в плавността на речта. Обикновено, когато плавността на речта е засегната, речевия поток е накъсан, речевия поток не е ясен, не е свързан и всъщност тези нарушения са пряко обвързани с начина, по който ние изказваме дадената фразова реч. Обикновено такива нарушения са нарушения, свързани с плавността, речевия поток, да кажем заекването и запъването, те са две различни функционални нарушения, но едното и другото имат своята зависимост, тъй като засягат пряко фонацията, засягат пряко дишането и цялостната потреба на речевия поток.
Но това е лечимо, това е специално с заекването?
Да, лечимо, но не винаги и на 100%. Защо? Защото този тип нарушения са свързани с типа нервна система на човека. И всички знаем, че всеки един човек през своята емоция трансформира всичко, което преживява във всеки един съзнателен свой ден. И обикновено, когато емоцията е по-водеща, а разумът не чак до там, емоцията взима превес и над нашата сетивност, и над нашата реакция. И това неминуемо влияе върху речевия поток и той започва да се нарушава. И в такива моменти се е случвало да имам пациенти и клиентски поток, задавали съм въпроси от типа: добре, аз имам това нарушение, но то ще бъде ли премахнато напълно? За съжаление не мога да излъжа и да кажа, че ще бъде, защото това е нарушение свързано с типа нервна система на човека и с сензитивността му. Колкото по-чувствителен е един човек, толкова по-податлив е на такъв тип външни фактори, външни дразнители, които биха отключили и отново биха върнали този тип нарушение. Говоря за заекването конкретно.
Но може да се контролира.
Но би могло, да, би могло с нужните техники, с правилните дихателни подходи и подготовка на гласа, с нужната вокална зарядка, с хигиена на гласа, се казва това, и предварителни гимнастики, които да раздвижат устните и да ги подготвят за този поток, който предстои да излезе от нас, от нашия артикулационен апарат, ние да подобрим качеството на гласа си и той да не звучи не както трябва.
А какво значи спектър?
Спектър, аутистичен спектър и аутизъм, това са две различни направления, но отново в нашето ежедневие все по-често се налага да се сблъскваме с такъв тип нарушения. За съжаление, пряко засегнати са обикновено децата и маркерите, които могат да ни наведат на това, че даденото дете има такъв тип отклонение, не са един или два. В повечето случаи маркерите са изключително видими, особено когато говорим за аутизъм. Защото аутизмът, това е генерализирано разстройство на развитието, което засяга както цялостния опорно-двигателен апарат на Хикс детето, засяга неговата емоция, засяга неговото съзнание, засяга и неспособността и невъзможността му то да обикновено да продуцира правилен речеви поток, защото този тип деца обикновено не са вербални, т.е. при тях липсва директната комуникация, при тях липсва директния контакт,
тук
очния контакт.
Тук говорим за чистия, т.е. за, да кажем, по-сериозната част на спектъра.
Да.
Аутисти, които са, как ги наричате, тежка степен на аутизъм?
Те са лека, средна и тежка, като има такива, които претърпяват регрес в развитието си и прогрес. Но това са тип отклонения, които са на база личностни умения, потенциал и компетенции в детето. Защото има много деца, те са редица на едно или две, които въпреки невъзможността си да продуцират реч, въпреки невъзможността си да бъдат директни в контакта с връстник или с определен човек, те намират своя начин, колкото и трудно да е за тях, защото са изключително чувствителни и свръхсензитивни, да излязат от тази своя лична вътрешна фиксация, капсуловка и задръжка.
Какво се случва в главата на едно дете аутист, което е с тежка форма на аутизъм? Има ли такова изследване, което ни насочва в тази посока?
Има редица изследвания, но за съжаление до момента няма едно конкретно, което да даде адекватно обяснение за това какво се случва в въображението и в капацитета на едно дете, т.е. в мозъка му, тъй като това е нарушение, свързано с мозъчната дисфункция, която е засегната точно заради това, че даденото дете е в графа спектър или в графа аутизъм. Но децата, които са в аутистичния спектър, те са с по-лека категория на маркери, индикатори, че са такива. Тоест, те имат тази способност и реален шанс да бъдат правилно адаптирани в средата, в която предстои да се развиват. Не говорим само за социална среда, говорим за среда от връстници, говорим за образователната среда. Докато при децата с аутизъм, и то говорим за тези, които са средна и тежка степен, там със сигурност е хубаво винаги да имаш едно лично отношение и деликатен подход, защото те са твърде фрустрирани. Фрустрацията е много типична при тези деца. По този начин те се справят с всички външни фактори и шумови дразнители, които рефлектират директно вътре в тях. И тъй като те нямат способността правилно да изразят това чрез действие конкретно или чрез гласова продукция, обикновено го правят чрез поведенчески отклик.
А когато говорим за спектър, за по-лека степен на аутизъм, всъщност е голямо предизвикателство за един родител да разбере дали наистина детето му попада в този спектър или не, защото доколкото знам, няма точен шаблон, който да каже да, това дете има лек спектър, той е в лекия спектър или не знаем точно откъде идва проблема. Лично аз около себе си имам такива близки познати, които са притеснени за децата си, но все още са в лутане на това дали наистина детето има проблем, дали наистина ще го израсте, дали нещо не си въобразявам, защо не си говори както другите деца си говорят, защо. Имат някакви въпроси и притеснения, но когато говорим за лек спектър, има ли такива сигнали, които са много красноречиви, за да ни насочат към аутизъм и лекия спектър на аутизма?
Да. Би могло да се направи и то ярка диференциация между двете направления и между двата типа отклонение от нормата, защото при леките степени на аутистичен спектър, децата имат реален шанс да проговорят. При тях обикновено няма пряко засягане на артикулационния апарат. И там по-скоро пасивният речников запас е в един вкаран така в лека форма на смут, но това не означава, че не би могъл с правилните подходи, с правилните техники да бъде провокиран и да бъде преобразован в този активен речников запас, в който вече децата започват да говорят правилно, да говорят съгласувано, да говорят систематизирано. При лекия спектър обикновено, между другото, много типично е за спектъра, че засяга повече момченца, отколкото момичета.
Защо?
Както и при тежкия. Това до ден днешен е тема табу. Защо момченцата са по-засегнати пряко от такъв тип по-средно или тежко, тежки увреждания? Аз лично съм на мнение, все пак имам достатъчно дълга практика да мога да дам своето обяснение, за да мога да намеря правилния път и подход към план терапията, която трябва да се изготви. Считам, че момченцата са в пъти по-чувствителни от момиченцата. Сетивността при тях е по-изявена. Докато при момичетата има една по-умерена чувствителност. И това смятам, че е контраст между момченцата и момиченцата. И в годините на израстване те го показват. Обикновено го показват чрез действия, обикновено го показват чрез подбор на приятели или на приятелски кръг, показват го чрез своите харесвания и лични предпочитания към даден предмет или към определена група от игри, които предпочита. Всичко това дава сигнал, че момченцата по-трудно преодоляват проблема. Докато момиченцата имат някакси това свойство вътрешно закодирано в себе си да се справят. И обикновено те нямат нужда от тази подкрепа и това внедряване на да, ти ще успееш, да, ти можеш, защото си уверен в себе си.
Обикновено като чуя аутизъм, за мен това също е една много интересна тема, защото искаме или не, последните 10-15 години в нашето общество тя съществува.
Факт.
И колкото и да се опитваме да се скрием, защото не ни е приятно да говорим на нея, всъщност толкова повече вече виждаме реално в живота около нас, няма как да избегнем. Чувала съм, например, че сигнал за някакъв проблем е избягване на контакт с очи, липсата на емпатия, въртенето на някакъв
предмет. Така наречен стереотипи, да.
Какви са други такива и доколко тези наистина са симптоми, червени лампи за аутизъм? И сещаш ли се за други такива, които една млада майка, която не се е вглъбявала, не е чела за аутизма, просто може така да запази в себе си като точки, по които да наблюдава детето си. Защото всяка една майка усеща. Но понякога усещаме и неща, където ги няма. Тоест от нашето притеснение ни се струва се, че нещо не е наред, нали, дали нещо не е наред. Кои са реалните други такива знаци?
Много ярък знак е ходенето на пръсти, но не типичното повдигане и заставане като тип балеринското ходене. Тоест това ходене обикновено понякога може да е знак, че има проблем. И проблем може да е от ахилесовата пета, от скъсяване на сухожилията отзад, на самия свод, на цялост на ходилото. Когато детето не се обръща по име, когато вие говорите и буквално вашите реплики, вашето обръщение към него преминава през него, но не остава в него и то няма никаква ответна реакция, обикновено това също е маркер, че се случва нещо в детето и трябва да се проследи концентрацията му, трябва да се проследи задръжката на внимание, трябва да се наблюдава дали то влиза в директен контакт и комуникация с своите връстници или избира определен ъгъл в даденото място.
Като казваш концентрация, то говорим за свръхконцентрация или за липса на концентрация?
Тук говорим по-скоро за липса на такава. Изобщо. Обикновено тези деца са много хаотични в действията си, в движенията си. Трудно седят на едно място. Трудно биха задържали вниманието си върху едно определена дейност или занимание, освен ако това не е тяхната любима фиксация, както обичам да казвам. Защото има деца, които обожават да държат определени предмети в ръцете си и тези предмети буквално са като едни жуглерски топки и те не спират. Това са тип пак знаци за стереотип, за отклонение. Въртенето на остъл в кръг в една осова линия. Фиксирането и фрустрирането на детето също не е нормален маркер. Тоест,
Това пак трябва да те наведе на мисълта, че нещо се случва вътре с моето дете. Но какво? Не трябва и да се избърсва, защото има момент на хиперпротектиране от страна на родителите. И това да поставим момент на хиперпротекция и момент на неглижиране, би могло да изиграе в двата случая много лоша роля. И то не върху родителя, а върху конкретно развитието на детето, индивидуалното му, езиково-говорното, поведенческото, емоционалното.
Освен проблемът с аутизма, какви са другите проблеми, с които идват при теб притеснени родители? За дислексия, например, да. Доколко това е засегнато, доколко това е все по-често разпространено. Там синдрома за незадържане на вниманието, нали,
така наречената хиперактивност. Да. Хиперактивността.
Това ли са бичовете на нашето време, които тази свръхинформация ние им сипваме за техните незрели все още мозъци?
Да, това са част от нарушенията и отклоненията. Хиперактивност може да е само хиперактивност, може да е хипоактивност, т.е. да си твърде активен или да си твърде пасивен. Може да е съчетание с дефицит на вниманието. Това вече е отклонение, което дава индикация, че в определена задача или задание детето не може да концентрира вниманието си повече, да кажем, в рамките на минутка, две, три. То става хаотично. То има нужда постоянно да хване нещо ново, да има нова задача, да разхвърли играчките, да ги остави в пълен хаос и безпорядък.
На каква възраст лъсва това? В ученическа или малко по-рано?
Обикновено още в предучилищната възраст и в градинската възраст, когато децата трябва да започнат да изпълняват определени задачи, там си проличава невъзможността те да го направят и да се справят. И обикновено групата от деца може да изиграе много положителна роля за това детето да бъде правилно внедрено, за да може да свикне с алгоритъма, който е. Дали е образователен, дали е игрови алгоритъм, дали е прием, който да подпомогне детето да извърши дадената задача с правилните стъпки, за да достигне до отговора.
Всъщност, ако един родител получи за детето си, чуе тази диагноза за неспособност на задържане на вниманието, какъв е пътят на това дете като ученик? То може ли спокойно да изкласи нагоре в класовете, да успява да поддържа нивото на своите съученици, след това да запише и университет? Има ли път, по който да се преведе с правилните специалисти, или всичко е една борба всеки път на живот и смърт, дали този клас ще се завърши или ще се повтаря, и доколко е адекватно нашето образование и въобще нашата система?
Да, тук интересен момент и казвам, благодаря ти за този въпрос. Сега не е невъзможно, но и процесът е бавен и изисква много търпение и много постоянство. Защото ранната превенция на такъв тип нарушения и дефицити обикновено е съпроводен с екип от специалисти, които да подкрепят средата, в която се развива детето. Както образователната, така и семейната. Така и неговата личностна среда, в която то трябва да показва своите лични заложби, своите качества и умения, като отделна единица. Никога процесът не е еднозначен. Винаги трябва да има обвързаност, трябва да има изговаряне на проблемите тук и сега, трябва да няма натрупване на дефицитите, защото те със сигурност в процеса на работа не са един или два. Те се появяват и обикновено тези дефицити са съпроводени със следващи такива. Но това не означава, че детето не би могло успешно да се адаптира в ученическа възраст, успешно да реализира своите проекти, успешно да завърши класовете. Просто има нужда от подкрепяща среда и от правилни специалисти, които да го подпомагат.
Като казваш екип от специалисти, съм сигурна, че за много майки, които ни гледат, това е равносилно на ужасно много разходи, които буквално не им се вижда края и едва ли не трябва да започнат от предучилищна възраст и да продължат до университетските години на детето, държавата какво прави? Има ли механизми изградени в училищата с логопеди там, доколко те имат този цялостен потенциал да обхванат всъщност всичките роли, да изземат на тези професионалисти, които са необходими? Тоест, каква е ролята тук на държавния орган?
Бих казала, че държавният орган е малко в сянка. Защо казвам така? Има много неуредици по отношение на временната превенция, адекватното позициониране на набора екип от специалисти, които да обхванат N на брой таргет от деца с такива нарушения. Те могат да спадат към децата, които са със специфични образователни потребности. Те могат да спадат и към децата, които биха могли да бъдат разпределени в група за обща и допълнителна подкрепа. Както в градинската възраст, така и в училищната. Да, има изключителна възможност ние като специалисти да се намесим и да участваме дейно и пряко, и така трябва да бъде в развитието на децата, да подпомагаме техните затруднения, да преобразуваме техните дефицити в плюсове и да имат ефективна и целенасочена правилна среда за себе развитие, личностно и всякакво, но обикновено проблемите могат да дойдат от самата институция. Като казвам проблеми, мога да кажа индиректно, че такъв проблем може да бъде един човек от екипа, проблем може да бъде и директора, проблем може да бъде и семейната среда. Тоест, ако някой е в разлив и в контраофанзива на това, което ние правим, със сигурност няма как да има успеваемост в цялостния процес.
Ти преди маничко спомена за специфичните образователни потребности, така наречения СОП.
Точно.
Какво точно значи това и какви са тези потребности, т.е. какви са видовете проблеми, които влизат в това съкръщение?
Специфични образователни потребности спадат децата, които имат невъзможността да се справят в рамките на учебната година или в рамките, зависи ако са в градина, пак по същия начин, те трябва да успеят да се справят с целият този материал, който е подготвен, с идеята да образова детето, да го адаптира успешно и да го подготви за следващото ниво. Обикновено децата, които спадат към този таргет, деца с нарушения, са деца, които, да кажем, имат затруднения с усвояване на азбуката, деца, които имат затруднения с правилно заучаване на символите, правилно разпределение на символите като знаци и символи, т.е. математическите символи, звукобуквените символи. И в един момент тези нарушения точно се преобразуват в една друга категория, така наречените нарушения на четенето и на писането. Обикновено децата с такъв тип дефицит не могат да поемат този обем от информация. И това е свързано пряко с нарушението в преработката, в перцепцията на цялата информация, която попада посредством нас към тях. Затова е хубаво в такива моменти ние като специалисти да обръщаме внимание на порционно. Да подаваме, както имаме здравословен начин на хранене, така трябва да имаме и не предозиран, а правилно дозиран подход от техники и от терапевтичен инструментариум, който да помогне детето, а не да го затрудни и не да го затормози. Защото то самото достатъчно добре осъзнава, че има проблем. Децата са изключително сензитивни и обикновено барометър са техните чувства, тяхната емоция. Ако тя е пряко засегната, със сигурност всичко останало страда.
Тук те ще го изразят. Тук за дислексия ли говорим, за формите на дислексия?
Говорим за формите, да, нарушението на четенето и писане, дислексия и дисграфия. Това са двата типа нарушения.
Каква е разликата между двете?
При дисграфията детето не може да изписва правилно, да кажем, даденото изречение, дадената думичка, сегментите са засегнати и отделно обикновено се случва да се получава огледално изписване. трудно е да запомня и да разграничава знаците от символите и обикновено всичко в него става като един магиосен кръг, в който буквички, символи, цифри, всичко е едно. И на детето му е трудно да класифицира и да разграничи едно от друго.
А дислексията, дислексията е по-леката форма?
Не, те са равно,
или те са различни?
Те са различни като амплитуда на нарушение, защото дисграфията е нарушението в писането, а дислексията е нарушението в четенето. Тоест там имаш невъзможност чрез своята зрително възприятие и перцепция да разграничиш това, което виждаш. Ти го виждаш, но не можеш да го прочетеш правилно. Не можеш да го възпроизведеш правилно. Защото там нарушението е в обратна преработка на информацията. И в такива ситуации трябва да се работи с определени техники към децата, които да подпомагат дефицита и всъщност да не го поставят на преден план. Да карат децата да забравят за проблема, за да могат да преглътнат това вътрешно затруднение и блокаж, който имат. Защото обикновено през притеснението
се задълбочава проблема.
И между другото не трябва да бъде фиксиран. Не е хубаво да бъде напомнено на децата, че те имат дадения проблем. По-скоро трябва да се използва различен подход, различна техника, интересен прием, който да преобразува проблема и да покаже и да подскаже на детето, че той може да бъде решен. Но не да се фиксира върху него, защото в един момент той се задълбочава. Неминуемо.
Всъщност предполагам, че и за дислексията, и за дисграфията отново този проблем става много очевиден в предучилищна възраст и в първи клас.
И най-вече постъпването, да, в училище и особено в първи и във втори клас. Знаем, че за съжаление все повече нашата система се затормозява, децата не се облегчават по отношение на образование. Според мен трябва да се измисля една по... през играта отново да се случват образователните модули, защото децата бързо губят желание да откриват отговори, ако нямат някакъв определен стимул, който да ги провокира да го търсят.
Ти освен с деца работиш много и с възрастни.
Обикновено нарушенията при подрастващите и възрастните са свързани с произношението, с дикцията, с правилна постройка на своят гласов регистър. Случва се често пъти те да искат да подобряват изолирана форма на определени звуци, категория звуци като Р, С, С, Ж, Ч, т.е. да подобряват дикцията, да подобряват артикулацията на тези звуци, за да могат те да звучат правилно, да са поставени в правилния вокален диапазон и да звучат плавно и слято. Обикновено има и нарушения в дишането. Там работим с различни вокални зарядки, с различни подходи, които са под формата на дихателни терапии, които подобряват капацитета на дишането, увеличават обема на въздуха и по този начин издишната струя е достатъчна, за да може да се продуцира една свързана слята и правилна реч.
И един последен въпрос. Като експерт по комуникация, в коя сфера на нашия обществен живот смяташ, че най-много си личи, когато комуникацията не е на ниво?
Считам, че политическата сцена е тази сцена, която най-видимо и най-контрастно показва наболелите проблеми, разрива в предаването на правилните послания, тъй като там липсва един конструктивен диалог. И обикновено посланията не са до край изчерпателно предадени, тъй като липсва толеранс между политическите фигури. В днешно време някак си липсва тази политическа култура. Липсва дипломатичност, липсва прозрачност, липсва информираност, липсва една ясна идеология, по която всеки един общественик или политик би могъл да заяви ясно своята позиция и да предаде своето съобщение.
Благодаря ти много за този разговор, Милева. Засегнахме много актуални теми. Те са неизчерпаеми по своята същност, но все пак успяхме до някъде да открехнем вратичката по тях. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Не забравяйте да се абонирате за канала, като натиснете бутона Subscribe тук отдолу и така ще бъдете информирани всеки път, когато качваме ново видео в канала.